الحمد لله الذي فضل من الأماكن ما شاء وخص بعض البقاع بالبركة والكرامة وجعل مكة المكرمة حرما آمنا والمدينة المنور دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس مهوى أنبيائه ومسرى نبيه فطهرها وباركها ورفع فيها الذكر وأجزل فيها الأجر وجعلها مواطن مغفرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن ما من موضع في الأرض يضاعف فيه الأجر وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات كما تضاعف وترفع وتكفر في تلك البقاع الطاهرة يكفي أن فيها صلوات بأضعاف الصلوات وداعات لا ترد وخطوات تكتب وسيئات يقال فيها اذهبوا مغفورا لكم بوكي غيناب ني سانتا يالا سوني بروم سبحانه وتعالى مامي ساك لوكو نيه مو غنا ليتي مام بروم سبحانه وتعالى بي ساك اي بيرب ديك سي اي غنال يم ديفول تي يينيني بيرب مام موي كي ساك بيرب بي دي مكة المكرم mu def ko muy haraman aminan non la sakkeet madinatul munawwar def ko mu nek daral hijrati muy fi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gaddayon duga makka dem fa non la sakkeet benen beureup bu tedd muy baytul maqdis fee di jerusalem mu nekkon wacc way yoonte yi ta mu nek beureup bo xamanteni kero bi borom bi subhanahu wa ta'ala di rañan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko jox li di julli fofu la jaar ak mom mo julle fa kep kuy yonnati soko jall ca kaw julli kadu bu reey bobu di julli muy beurep yu lab beurep yu barkel beurep yu ñuy tudde difa sabale borom subhanahu wa ta'ala muy beurep yo xamene la fa julli bu meuna mang ci ay yew bu ko mang ci benen beurep ñuy séré na amul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg ku dul mom subhanahu wa ta'ala da waru ñuko bokkale ak kenn di séré ni suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da jaamam la ndawam la tanne fam la yalla ñu ko yalla fayal mom ak sahabaam ak képp ku top ci njubam bobu bis penc di taxaw mokki amul benn bërepp ci kaw suuf lu dul bërepp yi ñu tuddu légui muy masjidul haram ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى موي نيت جاك ييغا خامتاني يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الى المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى المسجد والى مسجد هذا امول جن جاك جو خامتاني دينا يال سي اب جوليت مو تاك اب غارو غوار ولا مو ييك بيب وارو واي بو مانا دون di day dem di julli ji fofu ludul fi di masjidul aqsa wala masjidul haram wala jakkam joju mom nabi sallallahu alaihi wasallam ndaxte jakka ju ne ba ci ji bo jugewon sa keur di fi ñew ñu ngi lay bindal ay yekati ay daraja di la effacer say bakkar wante julle gi ngi fi julle fi mok julle bi ngay julle ci benen jakka ci bir senegal gi ben la kala lay fay ci yoon wa budé jakk yi nak amna yeneen ngeenel yo xamanteni benen jakkamuko la jonne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko an awwali masjidin wudi'a fil ard ana jan jakk lañ jëk tek ci kaw suuf qala alayhi salatu wasalam al masjidul haram thumma al masjidul aqsa mun jakk di ñëk samp ci kaw suuf mooy masjidul haram mooy kaaba gale. Mu ne ga ca topp nag mooy masjidul aqsa mooy masjid bee nga xamante ne tey foofu la ñuy bombarde defaray ay jullit ci loo xamante ni seeni àq la. Mu ne nag diggante bi ñu tabaxee lii di masjidul haram ak masjidul aqsa baynahuma 40 aaman 40 ans moo dox seen diggante. Mu nekkoon masjidul aqsa googu qibla gu njëkk ñeel jullit ñi muy fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan julli di fa féete ak jullit ñi ginnaaw bi ñu farataale julli. Waaye borom subhanahu wa ta'ala gis ko moom buy jublu masjidul aqsa nga xamante ne fa la ñëpp daan jublu yahudi yeeg ñëpp foofu lañ daan jublu. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan teen mel ni kuy xool ci asamaan. Borom bi subhanahu wa ta'ala li wàccee ci moom aaya ni ko qad nara taqalluba wajhika fi sama falunwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu. Mu ne ko gis naa la de booy julli rek ngay teen mel ni kuy ñaan ñu wëlbatil la qibla bi. Jàppal ni bis ne ko tey de wëlbati naa la qibla gi soo julleeti mën nga julli jublu fii di masjidul haram mooy ca kaaba ga ak foo mën a nekk na ci kaw suuf ak fu julli mën a nekk ci kaw suuf wëlbati naa leen qibla gi def ko fi mu nekk masjidul haram. Ba aaya bii di wàcc am na koo xamante ni moo nga dëggoon ci ku ñuy wax Bani Salima den nag fi nga xamante ni moom la ñuy woowee tey masjidul qibla tey ni. Ñu ni jamono ji aaya ji wàcc salaatu rubaayi la tisbaar wala takkusaan en tout cas julli ñeent la woon. Am koo xamante ni bi aaya bi wàccee ba ñu julli ba noppi rek dafa delluwaat. Ba mu delloo mu ngi fekk waa xayi Bani Salima yooyu ña nga jublu ñoom masjidul aqsa. Ñu leen mu ni leen aaya de wàcc na léegi ca madinatul munawwara ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax ni wëlbati nañ qibla bi léegi mu ngi kuy julleti mën ngaa féete fee di masjidul haram. Te julli googu ñaari rakkaaya masjidul aqsa lañ ko féete waaye yeneen yi ca des dañoo wëlbatiku féete ko fee di masjidul haram moo tax jàkka jooju tey ñu koy wax masjidul qibla tey. Mbokk yi foofu di makkatal mukarram mooy dëkk bi nga xamante ni foofu lañu génnee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dàqu ko gàddaayloo ko ginnaaw bi ñu nisiree ni sax kii daal ay saagaa ki xas aki dóor doyatul ci moom aki gaayam li des ci moom mooy dañ ko war a rek faagaagal. Keroog lay génn moom alayhi salatu wasalaam dox ba ci kaw montagne yi dal ni gees taxaw dal ni maa atyabaka min baladin amul génn suuf benn dëkk bu la gën a tey wa ahabaka ilayya amul benn dëkk boo xam ne dinaa ko bëgg comme ni ma bëggee dëkk bi nga xam te ni mooy makkatul mukarram. Mu ne walawla anna qawmi axrajuuni mink ma sakantu xayrak bu dul woon suma xeet wii génne giñ ma génne ci màkka gii nee na du ma dëkk feneen fu dul màkkatul mukarram. Nga gis ni kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbëggeelam ci màkkatul mukarram nga xamante ne fa la defee enfance am fa la gane àdduna fa la defee lépp ba ci islam gi foofu la tàmbalee keroog bu ñu koy génnee lii la waxoon. Fii di màkka nag mbokk fii ci ki nga xamante ne mooy aji kii aji manasikul xaj yépp ca màkka la nekk. Ki fi jóge jëm Madina la ngay fekk jëm Madina lépp ay ziyaraat la. Moo tax mbokk yi bu dee ni da ngay dem moo xam da ngay jiitu Madina soo ko dem màkka wala da ngay mujjee Madina njëkke màkka ana nan nga war a nag duggee ci dëkk bu tedd boobu di Madinatul Munawwar. Dëkk boobu nga xamante ni boo fa duggee la nga xamante ni fii di alayhi salaatu wasalaam moo fi tëdd ci nim ne tekk nim ne ni mu dalee. Nga war a xoolaat sa bopp ci say doxin say waxin ak say jëfin. Dëkk boobu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam dugg dal ni man istataa an yamuuta bil madina fal yamut biha fa inni ashfau liman yamut biha. Mu ni dëkk bii di Madina képp koo xamante ni faatu nga fi faatu nga fi ñu denc la fii nee na ëllëg yowm alqiyamati soo dékkee dinaa la ram. Dëkk boobu am na boobu leen ngëneel, waaye an ban ngëneel beneen ngëneel bu mu am ci ki nga xamante ne mooy fa dugg war a julle ci jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun fi masjidi haada afdalu min alfi salaatin fi ma siwahu illa almasjid alxaram. Nee na jullee fii nga xamante ne mooy sama jàkka ji mi ngi tolloog ci fay 1000 prière. Nee na feneen amu ko nag fudul masjidul xaram, foofu 10000 prière lañ lay fay. Bu dee masjidul aqsa 250 prière julli boofu mën a julli nag. Lii bi ko waa Bani Salima déggee mooy ñoo ñu dëkk ci masjid, ñu dëkk ci masjidu qibla tey ni, dañ ñoo yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañuy ñëw dend si ak masjidul nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen déedéet toog leen foofu ngeen fay jóge di ñëw, ndax yool ba fa nekk la, xanaa xamu leen moo gën fay jóge di ñëw. Tànk bu ngeen yëkkati ñu ngi leen di yëkkatil ay daraja, tànk bu ngeen teg ñu ngi leen di effacer seen i bàggaar. Te diggante mbokk yi mu ngi toll ci 2, 3 ba 4 kilomètres ci diggante boobu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Ana yow mi nga xamante ne da ngaa dem nag dugg biir Madina, nga jaar fa muy ziyaara ci yow, waxtu julli di la fa fekk ngay tëdd sa biir hôtel di ko fa jullee, wala feneen fu ma wala nga topp sax marché bi. Mbokk yi kon lii mooy ngëneel bi nga xamante ne am na ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu am beneen ngëneel bu fa am mooy ni moom alayhi salatu wasalam nee na wa fi masjidihi rawdatun min riyadi aljanna, mooy wax ci mu wax ni maa bayna man minbari maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadi aljanna. Am na ci diggante fii di sama néeg bi ak minbar bii may taxaw di xutba jardin la ci jardin aljanna yi. Ndax mbokk yi nag loolu da nga koy dégg rek, tax boo demee di rëj rëj loo di buuxante déedéet na nga def li borom bi subhanahu wa ta'ala waxoon ci sahaba yi, mu ni la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum li taqwa lahum maghfiratun ajrun 'azim. Borom subhanahu wa ta'ala mu ngi dankaku ñi nga xamante ni dañuy yëkkati seen kaddu ci kaw kaddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci dankaf boobu nga dem ba tim xabru alayhi salatu wasalam, muy raw dam ba di yëkkati sa bàcc kaw bàcc ñaan bi nga xamante ni boo ñëwee moom nga fay ñaan. Loolu du yonente sallam ngay ñaan ngay wax mu may la, ndax moom du may, yàlla mooy fi may. Waaye moom alayhi salatu wasalam moom ngay ñaanal mooy nga ne ko asalaamualeykum ya nabi allah wa rahmatullahi wa barakatuh, comme ni nga xam te ne Abdoulaye Ibn Omar noonu la ñëwoon moom ziar ko fiite raw di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Lépp booy kaddu bu mu mën a yëkkati nga fekk yaa ngi ci raw da alayhi salatu wasalaam, na nekk kaddu boo xam ne bi sawtin mun xafidin nga wàccee sa baat. Naka noonu tamit lay amee beneen sens ci la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi, man ak yow ñu nekk ci discuté ñu am benn xalaat nga am benn xalaat ñu ciy wax. Bu ci kenn xasee ne ah yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nangam rek, kooku amatul xalaat booy indi wala man xalaat ma indi, dañuy doyloo waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mbokk yi ginnaaw bi ñu santaatee yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli di selmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi ñëwal ba tey di wax ci ngëneelu madinatul munawwar ci beneen bërëb bu ñuy wax masjidul quba. Foofit ziyaar lañ fay def, bokkul ak lenn ci manasikul hajj. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man tatahhara fi baytihi thumma ata masjida quba fa salla fihi salatan kana lahu fa ajri umra. Mu ni képp koo xamante ni laabe nga sa kër nga dox julli ji ci masjidul quba, mu ni julli bu mu mën a doon nag nee na yow de am nga yoolu ko umra. Masjidul quba mooy fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jóge woon Makka ban ko génnee bisu altine. Ba muy egsi ci masjidul quba, ba muy egsi ci quba boobu bisu altine la egsiwaat quba ca ca yor yor lata mu fay jogé ci aljuma ja ca la fa def jakka joni wax masjidul quba yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci kolere gimu am ci jakka joju taxna ba da fi dan new chaque samedi mansien aw rakiban al samedi mo xam da fay war ñew fa wala moy dox ndank ba exi fa waye da fay ñew ngir ziar waye tamit ngir sam kol de bi nga xamanteni ñom biñu joggi bimu joggé mom ali sallallahu alayhi wasallam fofu la wacc dal fo paré fofu conseil dem madinatul munawwar mu bokk batay ci li nga xamanteni ci dem acc jaar fi di madinatul munawwar dina fa dem ci ay ziyarat moy fiñu wax baqiya baqiya moy fiñu denci ñu bari ci sahaba yi buñ ci tuddé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ak ñu bari ci yoonte ci njabootu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi fofu yit na ngay ziyare yene qabr yi non lañ koy ziyare assalamu alaykum ya ahla diyar al muslimin wal mustaqdim al mustaghfirin inna insha Allah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al afiya non ñuy lolu ngay wax boy dugg ci cimetière yu mëna doon moy ñaanal jam ñi nga xamanteni ñoo ñi fa teud mo xam ñi fa jitu la ak ñi ca top inna insha Allah bikum lahiqun moy de ñun ni de tim leen dinañ ñaan di leen ñaanal yak yak lañ leen di fekk ci kon nak nasallallahu lana wa lakum al afiya ñu ngi ñaanal suñu bop di leen ñaanal afiya ni ngay ñaanale ñi nga xam ñoo teud ci bammel ñi jot ci ñaan gi non lañ lay ñaanale yow tamit nga yag fi nga xamanteni mo ci addu di la ñaanal ndax iza mat ibnu adama in qata amalahu tayyante bi sallallahu alayhi wasallam fofu ci baqiya neenañ daana tok ba guddigi daana ko fajar di bëgga jot mu dugg fofu ci baqiya ñaanal ñi nga xam dañ ñu fa teud amul nak ben bammel bo xamanteni dang koy tim nga jakkalo fi nga ni fi la sahaba sangam teddon wala fi la sahaba sangam tuddul bo fa deme daana ko ci bop bammel bu nek xeer lañ fay tek bu wone ni fi amna ko fi teud amul leneen lo xamanteni dañ ko fay def ci ay ziyarat ludul ñaanal leen mbokk yi ci bërepp yoy ñu jëm muy bërepp yu tedd yoy bërepp nangu ñaan la ta ki nga xamanteni moy ki aji di koku gannu yalla la ndax yalla subhanahu wa ta'ala bimu waxe suñu mam ibrahim ne ko wa azzin fi nnas bil hajj wotel bop ay xeer do nga fa nekkon wo ay xeer kessa fa nekkon waye wote bi kep ku ci yalla wo di nga woji bo wuyé nak garu yalla nga gannu yalla nak bu ñaané yalla yalla dina ko may su jéggulo yalla yalla dina ko jéggal kon ñu bari lu ñuy ñaan suñu demé ci bërepp yoyu rawaté da ñaanal ño xamanteni sax xamo len ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew na di wax ci ben hadith muni kep go xamanteni ñaanal sa mbokk julit bi zahril ghaib ñaan go xamanteni yow ki nga ñaanal sax xamuloko man na nek ko xamanteni da la rombu ni rek mel melokan bu doy war bu safan nga ñaanal ko ci de yalla nako yalla defal al hidaya yalla nako yalla gindi wala nga gis nit ko xam dafa nek ci khat khat xamuloko sax dang ko gis xamni ki mu ci jaxare nga ñaanal ko yalla mu genné ko ci khat khat bobu yam sa sallam ne ñaan gogu amul ku koy ñaanal ab julit ludul malaika yi nga xamanteni ñom la yalla wakil di len la delo ñaan gi ne la wala ka misla yalla la yalla defal li nga xamne mo koy ñaanal kon yow mi nga xam da nga dem ci bërepp yu tedd yoyu ta ngay gannu yalla ngay ñaan yalla mu lay may nga koy ñaan nga koy jéggal mu lay jéggal bul fatte di ñaanal ñi nga xam dem ñom ñi nga bayyi ginnaw bo gisee ñu bari bu ñuy dem aji ji ñu leen di yobante ay ñaan li dong mo tax ñu leen di yobale yobante ay ñaan kon buñu fatte yi suñu mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk ci Masjidul Aqsa tay ji ñu fay dund lo xamanteni ñun buñ fa nekkon lu mel non lañuy dund ta lañuy défendre moy comme ni ko waxe la ci khutba bi bërepp yu gëna tedd ci kaw suuf la fa nekk ak ñom nak ñu naan tornade de fa xamuñu nuñ koy fayé walillahi junudus samawati wal ard yalla moy borom soldaru asaman ak suuf yow defal li ngay def rek muy li nga wara def défendre li nga wara défendre moy Masjidul Aqsa ñu nit biñ leen meulal ak as neew moy rek ñaanal leen yalla mu gënal leen ci lool te buñu japp ni ñoom dé bañ fay dé dañu perte dédét la tax sa banal dina quduru fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yusqun farihin bima ata'ahum rabbuhum bu leen japp ni mu ko ñi nga xam ñoo nek ci jihad ci yoonu yalla ba faatu ja ñoo ñu perte nañ dédét ñoom bal ahya'u 'inda rabbihim yusqun ñoom ñang ci teew yalla yalla di leen fay aljanna firdaus mok ñoom ak مع النبيين والصديقين والشهداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا إلى صراطك الصبي، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.